Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Buenos noches, folkens, og god mandag til dere der ute i landet. Det mandag 26. mars, klokka 10.13 hos meg, og jeg har overraskende lite blå mandag. Er det bare jeg som overrasket over hvor lite blå mandag jeg har? Jeg tror dragen var overrasket over hvor lite blå min mandag var. Fordi at jeg kom hjem i går fra en lengre tur i lamma av min kumpan, Erlend Osnes. Og jeg var i bedre form enn noen av oss hadde forventet. Det sto jo helsepersonell og ventet på meg. det har vært en helg. Herregud for en helg. Herregud! For en helg det har vært! Åh! Vi reiste ut på torsdag til Harstad. Og skulle gjøre show, er han Erlend Osnes. Vi gjorde sånn her, ut på veien bare for å få testet litt tekster og få betalt husleia. Som var jo kjempeartig. Det var rett og slett bare artig. Det var bare artig. Og vi gjorde Harstad, Narvik og så Sortland. Og torsdag så hadde vi to utsolgte i Harstad, og to utsolgte i Narvik dagen etter, og to utsolgte i Sortland dagen etter der igjen. Så, og det er jo faen meg, det er jo helt nydelig. Det er så jævlig artig å fære ut på veien, og så å se at folk har lyst til å se oss. Er det en... Vi prater jo veldig mye, hvordan skal vi gjøre det her? Skal jeg stå først? Skal du stå først? Og så ble vi enige om at vi bytta på det. Men vi bytta ikke på det. Jeg sto først alle gangene, og det er rett og slett fordi at jeg hadde veldig mye nytt. Jeg hadde jo bare nytt av tekster. Sånn, ja, historier og vitser og sånn som jeg testet ut, og noe av det var bra. Og noe av det var jo faen meg rent avskav ifra et betent revhull. Det var... oi, oi, oi. Ja, første show i Narvik så sleit jeg litt, følte jeg. Det var tungrodd. Og det er klart, når man har show liksom klokka 18.30 på en torsdag, og folk har kommet rett fra jobb, og de har... skyndte seg nedover, de er litt definitivt mer tungstartet. Men jeg kan jo ikke skylde på publikum. Dessverre. Hadde det bare vært så enkelt. Så skulle jeg gjort det hver gang jeg har slet det. Men rett og slett, det er bare et tegn på at du må jobbe hardere med tekstene, de må sette bedre, det må være noe der. Og mange av de... greiene er presentert, så var det noe der, men det er ikke nok da. Det er jo ikke nok at det er noe der. Det må være noe i seg selv. Og andre show i Harstad var kjempebra. Narvik var bare helt nydelig. Og så Sortland, der sleit det igjen. Så det er liksom et tegn på at, ja, her må du tilbake på tilbake i verkstedet, ditt lille skriveri. Du må sette ned med penna og jobbe. Men det er ikke noe stress. Jeg vet jo, det her vet jeg jo. Jeg har jo opptredd ganske lenge nå. Jeg blir ikke deprimert når jeg gjør det dårlig på scenen. Da er det liksom bare, ja, da må du bare jobbe hardere da. Gjør en bedre innsats. Det er ikke verre enn da. Og derfor så, Erlend har jo en del tekster som han vet funker, og som har vært tatt, som han har gjort en del gang tidligere, og da det sånn, ja, hvis han har mer inkorporert bra materiale, som han har testet tidligere, så det jo bare, da det jo bare hensiktsmessig at han står til slutt, sånn at publikum får i hvert fall garantert den biten. Fordi at hadde jeg stått til slutt med de nye tekstene mine, så hadde det jo blitt, det hadde jo blitt spesielt å begynt med en høydere og avslutte med sæd. Og det er kun i sex man gjør da. Så, nei. Det er deilig å ikke ha en blå mandag, og det var godt å komme hjem til frøkene. Hun glist og hentet oss på flyplassen, og det var bare topp stemning. Merket 3 dager borte hjemmefra. Det er både godt, og så jeg savnet. Jeg savnet henne. Savnet til meg de jævla kattene. Og det sånn her, de jævla kattene. Nå gir jeg inntrykk av at jeg ikke er glad i dem, men sannheten er jo at jeg blir jo skrik som et lite barn hvis de omplasserer seg. Så, nei, det var godt å komme hjem. Godt som faen. Og det er sånn, når du koser deg på tur, så koser du deg ekstra når du kommer hjem. Fordi at klisjeer er jo en klisje av en grunn, ikke sant? Så borte bra med hjemme best. Og da å komme hjem og legge seg på sofaen og bestille ren, jævla, fett skit mat og trø den i nebbe mens jeg dør i sjela, men lykkeposen min fylles med glede og dressing. Så, så det var godt å komme hjem og bare begynne å lade opp batteriene igjen. Og nå skal jeg ha i... For påska er jo her, og påska for min del blir jo... Det blir en jævlig rolig påske. Det blir bypåske, det blir... Jeg skal bare være hjemme og være en dass. Jeg skal slappe av, chill. Rødde i fjøsen, og jeg skal brygge øl, og jeg skal bare være en... Jeg skal bare være arbeidsledig et par uker nå, tror jeg. Og så det eneste jeg har på tapetet er liksom... Det er liksom en humorrassia, 6. april. Og så kommer jo en Dag Sørås til Bodø, og det skal jeg få med meg, og så skal jeg skal kape en dag og få han med i fjøsen, så han får se hvordan det ser ut i barn. Og så blir vel da skje da, som må skje når når jeg viser han dagen bar. Og da jeg tror det blir kos. Jeg tror det blir bra å få litt avbrekk, for det har vært mye reising i det siste, det har vært mye opptredende, det har vært mye farting, det har vært mye stress, rett og slett, så jeg kjenner det på kroppen. Jeg kjenner det godt. Og jeg kjenner det at det har vært kaldt nå når vi var ute og reist. Jeg var mye og gikk ute i kulda, og det har jo bært frukter, fordi at jeg går inn i halsen, jeg hoster mye. Derfor prater jeg litt rolig nå, fordi at jeg skal bare over et visst punkt med stemmen min, så begynner jeg å hoste, og det er hostinga, det er for deres del. For min del så gjør det ikke noe host, jeg kan gjerne hoste meg gjennom dagen, jeg hadde gjerne deltatt i et hostemesterskap, men for deres del så sitter jeg og hører på, så er jo hosting, det er jo jævlig, det er jo bare irriterende. Sammen jeg sitter og snufser, har nesen full av snør, og dere sitter og tenker, kan du snyte? For helvete! Det her er et program, det er underholdning, det er ikke underholdning å høre du sitte her, og snyt, og bare, kan du snyt nesen din? Jeg vet dere tenkte, for jeg har tenkt det samme, når jeg har hørt andre sånn der. Jeg gikk ungdomsskolen, så var det en klassen som var forkjølet, og hun satt en hel jævla time og bare, du hørte nesen hennes. Og jeg ble fette gæren. Og til slutt så bare fettet jeg i bordet, sant? Jeg bare sparte. Hei! Gå og snyte! Og hun var jo en sart sjel, så hun begynte jo å belge og stakke av, og læreren dritsint, og er dårlig samvittighet, og
jeg innser jo, jeg innså jo umiddelbart at faen, Kevin, nå overreagerte du. Nå holdt du inne, nå holdt du inne aggresjon og sinnet ditt alt for lenge. Du skulle ha sagt ifra ganske tidlig, jeg bare sånn, hei du, ta noe og snyte. Jeg hører jo du tett. Det hadde vært så mye bedre. I stedet for å køke det i timen, folk skvatt jo, de bare, helvete, skal han klikke nå? Er det noe han dreier noe høykaliber ut av ryggsekken, og så er det over? Selvfølgelig, og det gjelder jo faen meg alle hverdagens situasjoner, og egentlig sammenhenger. Så lenge, hvis du er et forhold, og du går og bærer på ting, hvis du går og i all stillhet irriterer deg over kjæresten din, så til slutt så eksploderer du jo. Og så blir den uvasket kaffekoppen, det blir jo til et utroskap, sant? Så du reagerer jo som om noen har vært og fistet søstren din, og filmet deg, og lagt deg på din mobil, sant? Så ta det med en gang. Og det husker jeg, når jeg møtte Julianne, så pratet vi veldig tidlig om det, at hvis du irriterer deg over noe, så sier du det umiddelbart. Ikke gå bære, hvis du bærer på deg over 12 timer, så har du ikke lov å si det. Da, hvis du bærer på deg over 12 timer, så er det foreldre. Så, og det tror jeg vi har berget masse. Jeg tror vi har spart oss for masse piss. At vi går ikke og irriterer oss over hverandre, for vi sier det bare med en gang, og så er vi ferdig med det. Og det gjelder alt. Hvis du er i arbeid, og du irriterer deg som faen over kollegaen din, ta og prat med han om det. Eller prat med din, hvis det er ille, så må du jo prate med basen din, eller avdelingsleder, eller hva faen du jobber med. Bare ta det opp tidlig. For hvis du går og bærer på det, så blir det i ditt høy, så blir det superalvorlig. Og når du da deler det med noen annen, så setter jeg de og tenker, faen, du er jo fett, jeg er idiot. Du er jo gæren i høyet ditt. Du kan ikke bli så forbannet bare fordi at han, kollegaen din, av og til har en knapp ekstra åpen på skjorta si. Det er jo bare å si det. Si det til han. Kan du kneppe opp skjorta di? Det henger ut hår. Det ser ut som du har smugglet inn en liten kvalp. Og du har den på innsiden av skjorta. Knepp den opp. Jeg hater kroppshår. Jeg blir kvalm. Det er ekkert. Ikke sant? Det er ikke verre enda. Men si det på en rolig måte. Ikke vent til at du klikker. Sant? Det var deilig. Ja. Deilig å få gjort litt. Å komme seg ut av skallet og få gjort litt annet enn bare drittlivshowet. Og noen av tekstene skal jo brukes i det nye showet mitt, og det er sånn her, jeg må bare, ja, det nye showet mitt, det kan dere få vette, det skal hete Skamløs. Skamløs blir det nye showet mitt. Jeg har 1000 retninger jeg har lyst til å ta showet i, men da jeg vet om det nye showet er at det skal ikke være et sånn her, mamma døde av kreft, kjøp billetter, ikke sant? Det skal være, det skal være et, altså, selvfølgelig skal det være alvorlig. Jeg skal ta opp en del, ting som jeg synes er viktig, og det skal jo ha sine undertoner av seriøsitet, selvfølgelig, men det er jo for fucking, det er jo et stand-up show, sant? Så det skal ikke markedsføres som et sånn, men det skal fortsatt være ærlig, det skal være utleverende, jeg har noen historier fra det her lille livet jeg har levd, som jeg gjerne vil dele, og jeg tror det blir jævlig bra. Og forløpig så har jeg liksom en bit testet når jeg var på veien, som bare funket så fett det bra. Og den blir så gull. Jeg gleder meg som faen til å ta den. Og nei, så det blir Skamløs, det har premiere, jeg har allerede begynt å selge billetter til premieren, det er litt sånn, det er sånn Kevin-måte å gjøre det på. Ja, jeg vet jo når jeg har premiere, så hvorfor ikke bare legge ut billetterne? Så det gjorde jeg, og premieren er jo i 2019, ganske sent i 2019 faktisk. Jeg er litt sånn usikker på hva jeg skal gjøre frem til da. Jeg tar gjerne imot tips. Premieren er 20. september på Nordlendingen i 2019. Det er solgt masse billetter allerede. Mange har, jeg har solgt en del billetter via den billettportalen, og så har jeg solgt noen billetter utenom, så det er vel solgt rundt 40 billetter allerede. Og da, til premiereshow. Så det jo fett og kult. Og så har jeg lyst til å gjøre et sånn her, jeg har lyst til å gjøre et sånn lite i fjøsen, sånn, det har jeg pratet med flere om etter jeg nevnte, jeg tror jeg nevnte på en podcast at jeg har lyst til å gjøre sånn her lite intim, sånn jævlig bare gjøre det eksklusivt, sånn intimshow bare legge ut noe selvfølgelig, det er jo plass til 40 stykk, sant? Så bare gjøre noe superintimt i fjøsen legge ut det blir jo selvfølgelig høye priser på billetterne. Men det skal være et sånn one time only type show, og så skal jeg filme det, og så kan jeg legge det ut om 10 år, kanskje. Når jeg har lært meg å bruke et videoredigeringsprogram. Og det skal være sånn, det skal være litt mer sånn rolig, nedtonet show. Det blir ikke mye hyling og kauking. Men jeg har jævlig lyst til å bare gjøre det, for det har vært jævlig fett. Og så ha en, da ha en kveld ute i barn i fjøsen. Så da blir det blir jo et lukket lag selvfølgelig, for jeg kan jo ikke ha det, jeg kan ikke annonsere det som at vi har pubutsalg. Det blir jo et sluttet lag, så det heter, sånn at vi kan drekke alkohol fra fjøsen. Og det kommer det mer info etter hvert. Jeg sjekker bare trykket for da her på podcasten. Hvem kunne ha tenkt seg å være med på noe sånt, og hvor mye skal jeg ta i døra? Fordi at det blir jo en sånn typisk ting jeg kan fylle tida med når jeg venter til premieren på mitt nye show. Jeg skal jo ut på veien og teste tekster til det nye showet. Blir jo sett opp en del. Jeg har allerede begynt å se litt på høsten, for jeg må ha så mange show i måneden for å få det til å gå rundt husleiemessig og livsmessig. Livet, er det ikke da vi skal leve, folkens? Så, nei, det blir jo en del, det blir farting i høst også. Jeg setter jo ikke bare og slår på en selskinnstromma og gleder meg. Det blir jobben. Må jobbes. Så, nei, fy faen. For noen dager, hæ? Sett bare og dassa og drekk kaffe. Klokka er 10:30 nå på morgenen. Jeg våkna klokka 7:15. Når dragen sto opp og svevet ut av rommet. Jeg har jo lært meg, jeg vet jo min plass i samfunnet når hun akkurat har våknet, så jeg sier ingenting, jeg bare stryker henne litt på ryggen. Jeg stryker henne på ryggen, og så prøver jeg å unngå øyekontakt, for det er faktisk... Jeg kjenner det, hvis jeg får øyekontakt med henne for tidlig om morgenen, når det er for tidlig for hennes del, så kan jeg bli om til stein. Jeg kjenner bare at det er kalka i leddene. Så nei, jeg strøk henne litt på ryggen, så for henne av gårde. Så lå jeg bare og klikket på mobilen og lest drittnyheter fra VG og Dagbladet og sjekke Snap og de der tingene. Jeg blir mye flinkere og gir faen i å åpne mobilen. Jeg kan våkne om natta og bare ha en ekstrem trang for å sjekke mobilen. Og det er jo et sånt tegn på at da søver du ikke bra nok, da må du ro ned med mobilbruken, og det er liksom, jeg prøver jo da. Jeg prøver å bli flinkere med mobil og det der driten, men sannheten er jo at jeg jobber jo via mobilen, og det er liksom, det er min arbeidsplass. Jeg burde egentlig ikke ha den på soverommet i det hele tatt, men hva i faen skal jeg da gjøre? Hva jeg da skal jeg gjøre på soverommet? Lese en bok? Jeg burde jo da. Jeg burde jo lese en fuckings bok. Jeg merker jo hvor dårlig jeg er å lese. Og nå har jo jeg åpnet de ølbøkene. Jeg har kjøpt 2 ølbøker som brygger. Så du vil lære deg å brygge øl? Les de her. Og øl er faen meg, det er mye større enn Tuborg, ass. Det er faen meg, det er uendelig med muligheter. Så jeg kjenner det, jeg gleder meg som faen, for det er på tide at jeg får meg en jævlig hobby, sånn at jeg har noe som kan fylle dagene mine andre enn, fordi at jeg får ingenting ut av å ligge og se en eller annen hjernedød serie på Netflix, og da er det dritbra å bare få noe å gjøre. Brygg øl, hvorfor ikke? Jeg synes det kjempespennende. Jeg synes det dritkult. Det jo, det jo alt mulig rart der. Det jo et håndverk som burde tas vare på. Det biologi, mikrobiologi og ting jeg ikke forstår meg på. Og det bare en måte å finne ut av. Lær det da. Lær det da. Gjør da. Feil. Prøv og feil. Prøv og feil. De sier jo da at jeg burde ikke ha noen forventninger til mitt første brygg. Og det jo sånn... Fuck dere, jeg har sykt høye forventninger til mitt første brygg. Og jeg skal drekke da, jeg skal drekke hver en skvett da, og jeg skal elske da. Og om det så smaker kattpess, så skal jeg nyte det med magi i øynene. Og, nei, så nå er det bare, jeg må ut i fjøsen, bygge noe hylle, rødd som faen, det ser jo ikke ut der, det ser jo ut, og derfor har jeg ikke, for jeg har fått en del etterlysninger på video fra fjøsen, av de som sponset podcasten. Det kan du gjøre på patreon.com, og så søker du bare på Kevin Kildahl, så kan du bidra der, og da blir du en sponsor, og da får du tilgang på sånne ekstra materiale. Og et av de ekstra materialene blir jo en video fra fra fjøsen, bygging av barn, prosessen der, og video og tur gjennom bryggerommet, og så får du litt innblikk av hva jeg bruker dagene på. Så, nei, det blir deilig. Kom seg i gang. Jeg har glemt å sagt at Os og Bergen, det glemte jeg å si i forrige podcast, men Os og Bergen var faen meg helt fantastisk. Jeg elsket de plassene, elsket folket, koset meg som faen. Det er så deilig å komme nedover dit og se, ikke sant? For at hver gang jeg er der, så motbeviste det den myten om at nordnorsk humor, nei, det blir for dreit for de der nede. Det blir ikke da. Hvem er en som kom på da? Bruker det som en unnskyldning for at de gjør det dritdårlig på scenen, ikke sant? Så det er ikke noe verre. Det er et jævlig fint publikum der nede, og Bergen, elsker Bergen, og gjenget der som driver stand-up Bergen, faen meg hver og en av de. Jeg har lyst til å ha med meg alle de som jobber i Stand Up Bergen, for de er så fette nydelige, alle sammen. Det miljøet der, det er liksom, det er det minst, altså det er så, jeg elsker miljøet. Komikerne i Bergen, de som styrer der, det er bare jævlig flotte folk. Og Os folk var jo fette gæren, det var jo, jeg tror det var 10 av 85 innbetalt som ble TV ut. Og så var det var fire sånne prippende kjæringer som gikk veldig tidlig. Jeg tenkte, dere gikk på et perfekt tidspunkt. Så de stakk, men det er jo greit. Men Bergen og Os var, faen meg, det var en kjempegod stemning. Koset meg masse. Og skal tilbake til Bergen, vi driver på å jobbe med å finne en dato, fordi at det var utsalt der. Og da tar man det som et tegn på at ja, vi peiser på en runde til. Hvorfor ikke? Så det vil jeg si. Oppe i Harstad, Narvik og Sortland så møtte jeg på masse nydelige folk. Jeg møtte på et par i Harstad som jeg hang med hele kvelden. De var jævla koselige. Vi drakk og pratet og koset oss og de endte opp med å invitere meg til bryllupet, skulle få lov å ta meg fruen. Han er ølbrygger, han har 4 linjer med øl fra Tapp hjemme, så vi koblet jo veldig bra, han tror jeg kunne ha lært meg mye. Narvik, da var det faen meg, stemningen var i overkant bra. Det var sånn her, nå flirer dere for å flir, tenkte jeg. Men jeg var jo i stor form på scenen, og det er ikke bestandig jeg er da. Det er som en arbeidsdag. Det er som en treningsdag. Noen ganger så er du bare i super form, og noen ganger så bare funker det ikke. Og selvfølgelig, det må vi ha lov til. Men i Narvik så var det bare alt stemt, unntatt lokalet når vi kom dit. Det var jo ikke lyd på plass. De ansatte sprang rundt og hadde fette panikk, for de var underbemannet, og det var ikke stoler, og det var, jeg hadde ganske angst for de showene. Jeg var sånn, helvete, det her kommer til å gå så faen, det blir å gå så til helvete. Og, men det gikk kjempebra. Det var dritgod stemning. Alle, jeg tror alle koset seg. Jeg tror ikke han som boket meg med han Erlend dit koset seg, for jeg ringte han, så var jeg ganske, krass for at ting ikke var på plass. Og han beklaget. Jeg beklager. Jeg sier beklager! Beklager, betal ikke husleia! Så jeg var sint til Kevin. Men det gikk i orden til slutt. Han Vold kom og koblet, og takk Gud for det. Ellers så hadde jo jeg endt opp med å ta et liv der oppe. Og det har vært sånn, det hadde jo sikkert satt en ekstra demper på showet mitt i Sortland hvis jeg reiste fra Narvik med et liv på samvittigheten. Altså, samvittigheten min. Ja. Den er jo bare en myte. Men... fy faen. Nei, så... så trener vi i Harstad, gjorde vi. Sky Fitness der. Og der, på Sky Fitness, så oppdaget jeg at det stod sånne tre drittunger, tre gutter, og filmet meg når jeg trener. Og før i tiden så var jeg sånn, hatet for jeg på treningsstudio, for jeg er overvektig, sant? Det skal ikke mer til. Det skal ikke mer til for at jeg har det, for at jeg føler meg ubehag når jeg er på treningsstudio. Og jeg føler at alle stirrer, og det gjør de ikke. De gjør ikke det. Det er en, du tror da, men de er ikke da. Folk gir seg egentlig faen. Og selvfølgelig, hvis du klær det i kanarigult og har en sånn her en sånn bøttpløgg med en revehale på en og færre tar knebøy, ja, folk blir jo stirr, men da er det de eier feil. Hvis du bare går normalt kledd inn på et treningsstudio og trener, og hvis du tar på dunger i buksa for å trene, så er det sånn altså, du kan ikke reagere på at folk stirrer. Hvis du trener i Levis, sant, så blir folk å reagere. Folk stirrer litt når jeg trener i tights med shorts over, men det gjør jeg. Så det må folk bare fucking finne seg i. Men også, selvfølgelig, av og til så blir jeg gjenkjent på treningsstudio, og da synes de det er jævlig tøft å ta et bilde eller en video. Og bare, sjø, han er skjeggete apa i å trene. Og det er sånn, gjennom faen. Gi noe fuckings faen. Det er ikke akkurat så jeg hacker meg inn på bærbar PC-en deres og stjæl bilder fra kameraet når du sitter og runker til stepsister-pornoen din. Altså, det er sånn, la meg være i fred når jeg har trenet. Hvis du vil ta et bilde eller ta en video, så kan du spørre. Ja, da ordner vi da. Men ikke ta en video når jeg står og holder på fuckings død når jeg har en guerilla-intervall. Det er ikke charmerende. Og du... det er ikke lov. Det er ulovlig. Så gi noe faen. Hva, gutta? Samles og gi faen. Og så spør noe heller. Jeg synes det er jævlig tøft å bli spurt og komme og prate og helse på, men ikke så snikfotografere og film, for da er du bare, da er du en liten taper. Og da, jeg har alle respekt for de som manner seg opp, eller kvinner seg opp, og kommer og helser på. Det er greit. Det er kjempegreit. Jeg vet at det ligger djupt inne. Jeg har vært der selv, og er der selv ofte. Så ta og gjør det i stedet for. Ikke være en pikk og stå og snikfilm. Da har jeg null kjærlighet for det. Og hvis du skal helse på, ikke komme og smekke til med, ta tak i med, for det er det er noe med den intimgrensa mi og angsten min. Jeg finner meg ikke i da, jeg blir dritsint. Og det fikk en fyr smertelig erfar. Oppi Harstad. Og, men jeg pratet med han etterpå, og han var enig at liksom, ja, sorry, jeg tenkte ikke på det sånn. Nei, ærlig sak, men bare ikke gjør det. Og det var han enig. Nei, det skulle han ikke gjøre. Så... og det merker jeg når jeg er ute og reiser, spesielt nå når jeg har vært og reist med Erlend, så får jeg masse meldinger fra folk som er sånn, hvis dere vil et middag, hvis dere vil ha et fors før showet, eller ha en fest etter showet, så er dere hjertelig velkommen. Og det er hyggelig. Men det viser å være jævlig mange av de som skriver de meldingene som ikke har tenkt seg på show. Vi møter de, prater med dem, vi får meldinger fra dem, og bare, ja, jeg blir ikke kommet på showet, men dere er hjertelig velkommen hit på fest etterpå. Nei, det er drit deg. Det er så jævlig uaktuelt, for jeg reiser jo dit for å henge med de som är på show. Inte för att hänga med de som inte orkar affär på show.
Nej, jag har funnit mig för god för att affär på show. Så, men inte för god för att hänga med det här på. Eller för. Så det är grejt för mig.
Ja, grejt för det. Tack för din äran, din gniende kuk. Satan också. Så det, selvfølgelig vill vi hänga med de som har lust att hänga med oss, men vi har ju lust att hänga med de som faktiskt är där för att se oss, sant? Det är kjemperart. Det är som att komma hem till, alltså du har en kjæreste som ger dig middag och blomster och tar vare på dig och är glad i dig, och så får du knulla han där fyren som egentligen hatar det. Och det är det många som gör. Herregud, det är över en av de. Liksom, på sätt och vis. Så det är liksom, tänk nog lite. Nej. Det är nog med oss. Det är nog med det. Jag vet inte hur många gånger i löpet av ett dögn jag säger det är nog med det. Och ofta är det ju inte nog med det. Men det är en sån tidspuller. Jag känner att jag säger det är nog med det mens jag restartar hjärnan min. Och det är... har blivit oftare med tiden. Så jag tror inte jag hör mig att bli kjappare. Jag tror inte jag blir skarpare. Jag är inte lynrask i skallen akkurat idag. Så hotellen på turen, fan de var fin. Det ene. Vi kom upp till Harstad, så var vi på Clarion Hotel, Articus heter det. Och på det hotellet så... på det hotellet så kom vi upp. Erlend hade ju fått fuckings... Han hade fått ett hotell in i hotellet. Det var så svårt där rummen. Så rummet hans hade många rum. Han kunde ha leid ut en Airbnb på rummet sett. Och han hade inte mött de som leida. För att det var så svårt. Han hade rommaskin. Han hade fan med allt. Rummet mitt var ett rum. Det var ett vanligt dubbeltrum. Så jag följde ju självklart på den här forskjellsbehandlingen. Som är helt grej. För att han är den är definitivt mer profilerad och en flänkare komiker med och mer känd. Så jag förväntar mig något annat. Så jag gjorde ju lite bias ut av det att han är den faktiskt så mycket bättre rum. Och dessa hotellet har ju följt med och de syns ju då var kämpartig. Så när det är bara, ja, du har en rommaskin. Ja. Jag har en vannkoker som fuskar lite. Mens nästa gång jag kom in på rummet så hade jag varit och suttit i öl där. En beksvart IPA ifrån Harstad Bryggeri. Och så tänkte jag, ja, kosta med rommaskinen är den. Och så när jag kom hem om natten efter show så stod det fan med rommaskin på rummet mitt. Helvete hur jag flirar. Åh, jag flirar mig ihjäl. Och det är sån kos. För det verkar som att de Clarion-hotellen gör det lilla extra. Därför är jag jävlig fan av Clarion. Kjempe et Scandic-hotell. Alt det er så rent, og så det er så rent og sterilt, og det liksom rommene der, det kunne jo være hvor som helst. Det er liksom ikke noe, det er ikke noe skjerm over Scandic-hotellene, føler jeg. Og frokosten i Harstad kontra Scandicen i Narvik. Scandicen i Narvik, de må gjøre noe tiltak med frokostgreiene sine, for det frokosten er ikke bra nok. Det er ikke bra nok. Det er... Och det står inte i stil till resten av hotellet. Och de ansatte på frukosten, de färre går runt där. Och det enda de är att hämta är skjorten, bestick och fat och sånt. Så när jag kom ner i frukosten, det enda som var bröd för exempel. Det var en sån här bröd med sviske eller vad fan rosiner i. Det var sån sockerbröd. Smakade dritt, smakade helvete. Och osten är ju en ostemann. Det kan vara... Det må jeg bare innrømme. Jeg er veldig glad i en god bri. Men brien der, den var jo faen meg. Jeg vet ikke hvor gammel den var, men... Og så var det ikke noe ostekniv, så når jeg skulle skjære brien med smørkniven min, så bare skleia han ut. Og, ja, det var bri overalt. Det var en bri-orgi nedi der. Og det var så mange ting. Kalkunbeikene. Få det ut på bordet. Ikke ha det inn på kjøkkenet, kuka. Så jeg var jo sånn småirritert. Men servicen på hotellet, Scandic der, det er kjempefin, og de som jobber i resepsjonen er utrolig hyggelige, det er veldig god stemning. Så det eneste som mangler der er liksom, det er med frokosten. Det må en ekstra mann inn der, det må For det de har der er jo godt. Det er bare at de har ikke så mye, for det blir tomt, og så fyller de ikke på etter hvert. Og da blir det... Da blir jeg irritert. For at før jeg har spist frokost, så er jeg et forferdelig menneske. Og det er klart også, når noen er å stekke kjeppet i jula for frokosten min, ja, da er de ikke med meg, de er mot meg. Men Scandic Narvik var jo faen meg, det var jo et Shangri-La i forhold til Strand Hotel i Sortland. Sortland hadde dregt god nøtte av et fint hotell. Der var det jo ingenting. Det var ingen ansatte. Det er jo et sånt. Det er tostjerners hotell. Jeg visste ikke det fantes tostjerners hotell i Norge. Men jeg kan jo tenke, selvfølgelig er det da. Det er jo, utkanten så er det jo tostjerners hotell. Det er jo drit. Og ja, nei, det hotellrommet, det var liksom ikke, det var ikke noe å snakke om. Det var derfor jeg er det. Men en gang vi sto opp i går morges, så var det sånn her, vi hadde flyet vår 2040 fra Evenes. Vi sto jo opp i 9-tida, og det var sånn her, helvete, skal vi gjøre noe? Hvorfor har vi gjort det her? Og vi kjørte rett til Evenes. Fordi at vi ville ikke sett på hotellet. Vi ble jo deprimerte av å være på det hotellet der. Og Sortland er jo stengt i helgen. De stenger jo byen. Det er jo ikke åpent. Så vi kjørte til Evenes, og så pratet vi med en kis som jobbet der, og han fikk fiksa sånn at vi fikk ta et tidligere fly. Takk Gud! Fordi at det 2040-flyet visste seg å bli innstilt senere, så vi hadde vært fucked hvis det ikke... Hadde jeg måttet være en dag ekstra borte, jeg hadde døde. Jeg måtte hjem til dragen og pusene og sofaen og alt. Men, så vi kom oss hjem tidligere og fikk spille en podcast på flyplassen til glede for masse folk der som syntes det var artig å sette og se på. Det var et gjeng med polakker, tror jeg. Jeg mener jeg hørte noe polsk. For jeg har jobbet med polske folk, så jeg mener jeg kjente igjen en del. Og de synes jo det var kjempeartig. De trodde jo vi var rappere. For jeg gikk jo i denne Adidas-trøya mi og en caps. Nei, det var... Vi koset som faen når vi endelig begynte å bevege på oss, og det begynte å nærme seg heimreise. Det var jævlig kos. Og... fy faen. Vi gjorde et intervju med Fremover i Narvik, og det var... Oi, oi, oi. Det var et noget til best... I beste fall et noget intervju. Herregud, for noe ræl. Det var jo han Osnes de ville intervju. Men så kom hun, og så satt jo jeg der. Jeg satt jo og tok i øl og reparert litt. Og så var jeg litt apatisk, så jeg sa jo bare fett shit. Jeg sa jo... Nei, han synes det var artig. Han synes det var koset at jeg bare ga så faen. Hun bare, ja, dere begynner å bli kjent. Altså, ja, men vi er ikke blitt rassøl enda. I en av 2 år så står vi i parken og sparker uteliggere. Og det håper jeg vi unngår, selvfølgelig. Men man vet jo ikke. Når skal det her gå til høyepass? Jeg har ikke peiling. Det blir jo, på et eller annet tidspunkt så må det jo gjøre det. Men jeg håper jo ikke det blir sånn. Men hvem vet? Det ble ikke skrevet så mye om meg. Hun var veldig opphengt i Arne Finesse-greien, og det irriterte meg. Så jeg var sånn her, jeg prøvde jo liksom vri samtalen over i noe annet, men nei, vet du faen. Og så skrev hun at jeg var fra Halsa på Nordmøre, som er jo hun burde jo stussa litt på dialekten min, men la oss være ærlig, hun var jo ikke der for å prate med meg i det hele tatt. Så jeg tror hun bare notert veldig ymse. Så skrev jeg at han bestefar var ikke monogam. Fordi at jeg har slekt i Narvik. Og det var sånn... det var ikke helt det jeg sa. Jeg sa at han bestefar var fisker. Det var det jeg sa. Men ja, ja. Det ene utelukket jo ikke noe annet. Så det er jo fortsatt greit. Men nei, det var... Min lille notis i den avisen kunne de jo egentlig bare utelatt, for det var jo bare ræl. Men sånn er det av og til. Det var gøy. Jeg tenkte bare, hvis det her... Jeg håper hun tar med den uteligger-quoten, tenkte. Når hun satt og gjorde intervjuet, så tenkte jeg, jeg håper du tar med den. håpet hun tok med den. Men hun gjorde ikke det. Hun lot den være. Det lille artige i det intervjuet, det er bare skuffla under en matta og tenkt, der ligger den i påvente av PFU. Så en announcement. Jeg blir å flytte plattform. Jeg blir å flytte fra SoundCloud til Pippa. Og det, for dere som hører på podcasten via podcast-appa, altså sånn som Podcast Addict eller podcaster på iPhone, eller hvis du hører på en tredjeparts-app, så blir ikke da å ha noe innvirkning for det. Men hvis du hører direkte via SoundCloud, så blir det å ha innvirkning. Men hvis du gjør da, hvis du hører direkte via SoundCloud, så er det på tide at du laster ned en podcast-app, fordi at direkte fra SoundCloud, det er ikke en bra app å høre på noe, egentlig. Fordi at hvis du avbryter avspillingen midt i, så må du begynne på nytt. Og det er mye sånn tråkig med den SoundCloud-appen. Så, og det blir rett og slett bare bedre. Alt blir bedre. Grunnen til at jeg bytter til Pippa er fordi at de kan lettere hjelpe med å få podcasten ut på Spotify. Det er mer stabilt. Det er litt fresher, og det er liksom, og det er alt, og det er ute overalt. Med en gang jeg legger det ut på Pippa, så er det ute overalt. Og da, det er ute på flere apper enn hvis jeg legger det ut på SoundCloud. Så, og SoundCloud er ustabilt, det markedet deres stup. Så jeg prøver bare å være litt forut. Så hvis du på SoundCloud bare laster ned en app, sant? Og det jeg hadde jeg lest det her. Jeg skal se om jeg finner den. Podcast apps. Android. Hvis du har Android-telefon, så er det masse apper som er jævlig bra for å spille podcaster. Du har Castbox, heter den. Ene. Pocket Casts, der er masse apper. Podcast Addict, den er gratis. Jævlig bra app. Så hvis du har Android-telefon, bruk den. Hvis du har en iPhone, en iOS, hvis du har en iPhone, så har du allerede, det ligger i selve iOS-en. Så hvis du bare søker på telefonen din, så har du en app som heter Podcaster, eller Podcasts, alt etter hvilket språk du har. Så kan du bruke den til å spille podcaster. Både min og Erlend sin, Bill Burr sin, alle podcaster ligger ute der. Så bruk de. Gjør det enkelt. Og da slipper du det SoundClouden, og så slipper du å bli berørt av når jeg bytter til Pippa, og jeg gjør det ganske fort. Så, så jeg tipper det blir neste uke at jeg bytter. Jeg blir jo ha fått tusenvis, hør nå her, hør nå han, tusenvis av meldinger, jeg blir sikkert å få 100 meldinger. Hvor i faen er det podcast? Hei, du, hei, hvor er podcasten han? Han ligger ute, han ligger bare ikke på SoundCloud lenger. Jeg får mye mer nøyaktige tall, alt blir bedre. Og det er det fine med livet her. Det kan jo bare bli bedre, føler man av og til, helt til huset brenner. Nei, så da vet dere da. Hvorfor prater du ikke mer om at du er nominert til Stå-opp-prisen? Jo, fordi at det er jævlig stas. Det er så fette stas å være nominert til Stå-opp-prisen. Det er inni helvete stas. For det beviser bare at det jeg gjør funket, jeg har gjort en god jobb, og det vet jeg at jeg har gjort med showet mitt. Fordi at folk liker det. Tilbakemeldingene er omtrent utelukkende bra. Selvfølgelig er det noen annen fyr eller jente som kommer opp og bare, nei, du kan ikke prate om det kreftgreiene. Jo, så jeg gjorde det nettopp. Jeg gjorde det for 10 minutter siden. Det er du som mener at jeg ikke kan gjøre det. Og de mening er for meg et sigarettpapir. Jeg har ingen bruk for det, så jeg knurver den og hiver den. Og det er selvfølgelig, kom med meningene deres, men ikke forvent at det skal endre meg som menneske. Men jeg skjønner at du må bare lufte meningen din, eller så føler du at du har feilet i et eller annet. Jeg har hatt den følelsen, men jeg har bare blitt flinkere og ikke lytt til den. Fordi at i 99% av tilfellene, så er jo meningen vår unødvendig og uønsket. faktisk. Tenk på det. Og da, men, uansett, Stoprisen. Jævlig hyggelig å være nominert. Utrolig trivelig. Den prisen er jo Jonas Kinge Bergland sin. Det er det jo ingen tvil om. Det er han. Han er nominert. Er nominert i lag med Jonis Josef. Halvor Johansson. Nominert i lag med, hvem andre er det? Amir. Amir Askernejad, som er en... Han er så jævlig herlig. Det har vært så fette artig om han vann. Men uansett, det, ja, jeg er nominert til og med et jævlig bra gjeng. Og det er sykt stas å være nominert til en sånn pris, for hvis du ser på hvem som har vunnet den tidligere, liksom, så er det sånn, det er et inn i helvete, det er et kvalitetsstempel. Folk som har vunnet den, det er liksom det er Jon Skau og Thomas Gjertsen, Dagfinn Lyngbø, Tommy Steine har faktisk Osleik Engmark, Rest His Soul, Harald Eia, Terje Sporsheim, Jonas Støme, Anne-Kat. Herland, Dag Sørås, Kristoffer Skjeldrup, Bård Tufte, Sigrid Bonde og Lars Berrum. Det er liksom, dere skjønner den lista. Det er proffe folk. Og derfor som, når jeg er nominert, så tenker jeg, ja, jeg er en proff jævel. Jeg er en proff faen. Men i denne nomineringen, så er det ingen tvil om at det er Jonas Kinge Bergland som skal ha den prisen. Det er hans tur, rett og slett. Og det er sånn er det. Det er ikke jeg bitter for. Altså, hvis jeg hadde vunnet den prisen, så hadde jeg hatt dårlig samvittighet overfor flere av de jeg var nominert med. Men, jeg hadde jo elsket det. Det hadde jo vært jævlig digg. Og prisutdelingen er 13. april. Jeg er litt usikker på om jeg er ferdig nedover. Fordi at det kan hende jeg er opptatt den datoen. Og hvis det er liksom, hvis det er opptatt med jobb, så kan, altså folk kan jo ikke akkurat, de kan jo ikke akkurat kritisere meg for at jeg ikke møter opp når jeg faktisk jobber med det jeg er nominert for. Så det, hvis jeg er opptatt, så er jeg opptatt. Men hvis jeg har muligheten, så får jeg nedover, så klart. Og så skal jeg røyse meg, og skal jeg klappe til han Jonas når han mottar prisen. Og det har selvfølgelig vært en del gnissninger på grunn av den nominasjonen. Det måtte jo skje. Og det er sånn, jeg merker at det er ikke like trivelig å være nominert når det blir bare helvete, det blir bare sponhelvete i miljøet. Og diskusjonen har jo tidligere gått på at det er ingen nordlendinger som er nominert. Er det ingen som oppdager vårt arbeid? Jo da, vi blir oppdaget. Herregud, slapp av. Og nå er jeg nominert. Det de nå savner er kvinnelige nominerte til prisen. Og det er litt sånn... det er kvinnfolk i juryen. I fjor var det en helt balansert jury. Det var to kvinnfolk og to mannfolk. Da var det også bare mannfolk som var nominert. Og rett og slett så er det mye mindre, jenter i stand-up enn det er gutter. Dessverre. Sånn er det. Vi ønsker oss jo selvfølgelig flere kvinnfolk som er morsomme. Det er kjempebra. Men vi kan ikke nominere kvinnfolk bare for å nominere dem, sant? Og de som er i denne diskusjonen, for det som komikerforum, så har det tatt helt fett av. Og i denne diskusjonen så er flere kvinnelige komikere nevnt. Men mange av de er nevnt for ting de har gjort for samfunnet, ikke på scener, sant? Og da er det sånn, det her er jo, Stå-prisen er jo en pris for komikere som har gjort fremskritt og gjort store ting innenfor stand-up. Det er ikke årets menneske, det er årets stand-up. Komiker, sant? Og da er det sånn, ja, hun skulle ha vært nominert, men ikke nødvendigvis til denne prisen. Hun skulle ha vært nominert for det humanitære arbeidet sitt, ikke sant? Så, og jeg tror ikke egentlig noen kvinnelige komikere har syntes det har vært artig å være nominert, bare for å være da, for å liksom være kvotert inn som kvinnfolk. Og det gjelder jo i arbeidslivet også. Hadde jeg vært kvinnfolk, så hadde jeg nektet å ta en jobb jeg hadde blitt kvotert inn til. Det hadde jo vært faen, den jobben hadde hatt en sånn bismak at jeg hadde blitt kvalm av å jobbe der. Men hva vet vel jeg? Jeg vet jo ikke hva de går igjennom. Jeg vet jo ikke da. Jeg vet jo ingenting. Jeg vet ingenting, og det er derfor jeg egentlig ikke burde uttale meg. Men jeg gjør noe da, så får jeg kjeft, og så tar jeg dem en kjempesvær gravmaskinskuffel med salt, og så blir de sur for at jeg ikke bryr meg, og så, ja. Så er vi der. Så er vi tilbake på null. Og så sånn går det i en sirkel. Helt til noen blir dritsent og stekker meg i halsregionen med en svær kniv. Og jeg er på ingen måte bitter for at jeg vet jo at jeg ikke skal motta den prisen. Kanskje en dag, når det er min tur, når jeg har litt mer fartstid, når jeg har blitt nominert par ganger til, så ja, da kan jeg begynne å tenke, er det min tur? Er det faen meg min tur? Men Jonas Kinge har jo gjort enorme ting. Han har jo selt sinnssyke mengder billetter med showet sitt. Bryter tausesplikten, eller hva det er. Jeg tror det er da det heter det showet han har reist med. Jeg har ikke sett det enda, men jeg har hørt at det er helt sinnssykt. Og han, liksom, han har bare banet seg gjennom, og knust og tatt over. Han eier jo stand-upen, sant? Han er så jævlig bra. Og har gjort det her i masse år, og bare gønnet på, og bare er den han er. Og så det har vært skammelig om noen andre mottok den prisen. Og det har jeg selv innsikt nok til å si. Men det har vært deilig å få den. Det har vært sykt deilig. Vi får se. Har jeg fri, så fer jeg nedover. Og da er det for å møte de andre, og motta skråblikk fra de som synes det er dritkjipt at vi er nominert, og ta det kulig. Bare ha det gøy. For det er jævlig kule folk som er nominert, jeg henger gjerne. Så vi får se. Vi får se hvordan det blir. Snakk om at Sandberg er blitt justisminister, han er tidligere dømt for vold. Ja, det er han. Og han er tidligere dømt for vold, det er han. Så da har han jo kjennskap til det norske rettssystemet. Og vet hvordan det funket. Og han gikk jo ut og bare, skal dere dreie opp det der? Jeg har sonet Norges lengste dom for det jeg har gjort. Nei, det har du ikke, Per. Per er mann. Du har ikke sonet Norges lengste dom. Du må bare innsjå at det er en ekstremt nydelig ironi at du er justisminister. Det er faktisk. Og det fungerende justisminister. Og jeg vet ikke, kanskje han ikke er det lenger. Kan hende det har skjedd ting i løpet av helgen jeg ikke har fått med meg. Men det, jeg synes det er kjempeartig, for han er tidligere dømt for vold. Han skal ha ned en fyr på et narspill, som selvfølgelig tilfeldigvis var innvandrer. Så det fikk jo ekstra vann på mølla. Jeg vet ikke hvorfor han skal ha ned. Kanskje han fyren var en drittsekk. Kanskje han var et forferdelig menneske. Jeg tror ikke han Per gikk opp til han og så bare, hei, du er innvandrer, og så skaller han ned. Jeg tror ikke det var sånn. Det må jo ha vært noe der, sant? Noe har jo skjedd. Og såpass forståelse har jeg, og såpass klar er å se på det uten fordel, sant? Altså, jeg har jo ingenting til å overspørre han Per Sandberg, han er jo... Men han er jo forfriskende gal. Han er jo forfriskende gal. Det er han. Som er forskjellen mellom han og Sylvie, ikke sant? For hun var skremmende gal, mens han er bare fette tullet, sant? Og det er noen forskjeller der som gjør det litt artigere, for jeg tror ikke han kan gjøre like stor skade som hun. Og det er jo et helt jævla sirkus, hele greia. Og Sylvie tar null kritikk og bare fortsetter å brenne brue. Og ja, til syvende og sist setter hun jo på en liten holme alene, og da må hun jo bare gjøre det, og så kan hun jo sette der med hele korset sitt. Og Sandberg, han må jo bare gønne på, han må jo imponere oss. Han må jo bare imponere oss, det er det eneste han må gjøre. Han må bare vise at faen, kanskje han funker i denne stillingen. Hvem vet? Jeg vet ikke, jeg vet ingenting. Jeg vet at VG var Dagbladet. Det var noe en av de jævla søppelavisene som var fann fram russekortet. Det er så drøyt. At de kan lage en sak om det. De har tatt fram russekortet til Jonas Gahr Støre. Jeg vet ikke hvem som har sendt det til dem, men de klarte å gjøre en sak ut av Jonas Gahr Støre sitt russekort. Og det, selvfølgelig, han har jo en quote der. Det er bedre å være rik og frisk enn fattig og syk. Det er jo ikke en vits engang. Det er jo... Men kan man krangle på det? Man kan ikke krangle på det. Det er jo ikke en påstand, det er jo et faktum. Selvfølgelig er det bedre å være rik og fresk enn fattig og syk. Og det her er i 79, 1979. Sant? Det begynner å bli en stund siden. Og jeg skjønner at selvfølgelig vi må balansere. Jeg kan ikke sette bare og... rett kritikk og rett hat og rett spydig humor mot FRP og Høyre og selvfølgelig det er Jonas Gahr, han var jo garantert en kleppeslig liten kuk, selvfølgelig var han da, han er jo en styrtrik jævel, kleppeslig, det hadde jeg også vært. Men hvorfor skal de gjøre en sak ut av det? Hva er det de prøver på? Hva er det de hva de forventer skal skje nå. Han kan jo ikke gå av fordi han hadde en ekkel kommentar på et russekort i 1979. Hvis vi skal gå så langt tilbake i tid, så kan vi jo se på noen videoer fra når Sylvi var ung og sto og ropet på en talerstol at homofile ikke må få lov å gifte seg. Vi kan se mye nylige greier fra Per Sandbergs tid. Han fikk mye kritikk for at han hadde drukket 3 øl og 1 akevitt før han gikk på talerstolen, og folk kaller han fette dritings. Per Sandberg er fra Trøndelag. Han var ikke fette dritings. Han hadde spist frokost. Det var det. Så ikke alt skal ha elendig utfall. Og det er sånn... Nå er jo ikke jeg noe i noe offentlig post. Mitt russekort hadde en vits om kuken min. Det var et bilde der som du ikke så var med. Det var et jævlig kjedelig russekort egentlig. Jeg har prøvd å finne bilder av det, men jeg finner ikke noen plass. Men jeg husker en som sto der, det var... jeg tror det var... Se ikke ned på de arbeidsløse, dusj med badebukser. Sant. Det var det. Og så hadde jeg en sånn der, jeg mener jeg hadde en vits, sånn der, jeg er som et rom uten vindu, jeg ser ikke ut. Som jeg Lenya stjælt fra Kim Won og Roma, en sang for lenge siden de hadde. Litt artig, sånn fun fact. Kim Won og Roma, rapperen, en av de var lederen av mannegruppa Ottar. Han var administrator der. Det var litt artig. Det var sånn, oi, faen. Ja, ja, så er han i scenen. Han har ikke forlatt rampelyset helt. Det skal han ha. Kan vi ikke ro oss ned? Kan vi ikke ro oss ned med russekort? Og Sandberg, ja, han skal han er en fyr. Kan vi ikke bare la han prøve? Hva? La han bare prøve. Og hvis han fucker opp, så blir vi kvitt han også. Og hvis regjeringen, hvis hele forpurte driten faller, og vi får inn det nye gjenget, så må vi også være kritiske til de som kommer inn det også. Hvem det ene, når den tid kommer, hvem det ene Jonas Gahr sett som justisminister, eller utdannings noe, sant? Vi må være kritiske. Vi må hate de, vi må grave opp det de har gjort og det de har sagt. Vi må henge de ut for da de postet på sosiale medier. Dette er folk som vi betaler for å oppføre seg og være og speile oss som folk. Men vi betaler for å speile oss de beste av oss. Vi betaler ikke for å speile med, sant? Eller det som sitter i bilen nå på tur hjem fra arbeid og har nettopp sendt et kukbilde til noen du ikke burde sende det til. Det er ikke oss vi skal, det er ikke oss vi vil ha på tinget. Det er jo bra folk. Så vi må være kritiske, uansett om de er fra AP eller FRP, eller uansett faen. Fordi at det finnes ikke noen som er 100% god. Alle har sine laster, og det må vi også bare finne oss i. Hvem vet, kanskje han Sandberg er en psyko bra jobb. Hva vi da gjør? Da skal jeg være den første til å innrømme det. Ikke at jeg vet hva en bra jobb som justisminister går ut på. Men jeg følger jo flokken. Jeg leser jo. Men jeg hiver meg ikke på. Jeg skal prøve ikke å hive meg på, og jeg skal prøve ikke være for politisk. For at jeg har ikke peiling nok. Jeg har ikke peiling nok i det hele tatt. Ja. Vi har stilt klokka, og det er jo bestandig like jævla artig å stille den for purte klokka. Fordi at nå stiller den jo seg av seg selv. Det eneste vi merker det på er jo uteplassen når vi er ute og drekker. Og det er jævlig artig. Det er så artig. Hvert år så blir folk tatt på senga og bare, «Hva helvete! Du stenger faen ikke nå! Jeg er jo så vidt begynt å drekke!» Hvis du er i en situasjon der du står og hyler en bartender i trynet om at klokka ikke stilles nå, så er du i den formen at du ikke skal drekke mer. Så hute hjem, din kuk. Og det her er gutta. Det er gutta som står og hyler og skriker og bare, «Satan og! Nå er det mest av en time med effektiv drekking!» Ja, det trengte du. Du trengte å meste en time din, din jøk. Så, og lagt, til og med en sånn her faens intetsigende blogger, faen, hva heter det for noe? Kristina Kielmann. Har selvfølgelig skrevet en bloggpost, og den blir plukket opp av avisen, og jeg burde jo ikke gi henne mer PR enn hun allerede har fått. Jeg synes dette er en skikkelig uting, mest av alt fordi det er så unødvendig, og det har så klart blitt mye verre etter jeg ble mor. Vi småbarnsforeldre kan ikke stille barna våre. De er ikke klokker. Det er irriterende nok å måtte omstille seg som voksen. Omstille seg, really? Men å miste eller få en ekstra time når man har barn i hus, er rett og slett veldig lite hyggelig. Det blir bestandig noen kaotiske dager med alt for tidligere morgener og rot rundt leggetidene om kveldene. Fuck off! Jeg nekta å tro. Jeg har ikke barn, ok? Jeg har ikke barn. Men jeg nekta å gå med på at det her har virkelig fucket opp hverdagen din. Hvis det her er da, hvis det der skoen trøkk, hvis det der da fucket opp hverdagen din hjemme, så burde jo hele familien din være tungt medisinert. Dere burde ha Valium hele gjengen på blå resept, sånn at dere kan hente ut når det passer dere, og tygge det i dere som en jævla frokostblanding. Hvis den timen fucket opp uka di, Da er det ikke der det ligger. Det er ikke der problemet ligger. Jeg spurte han Erlend, jeg leste i artikken, jeg bare, har det noe å si for dere? Nei, det har ikke en dritt å si. Og, nei, jeg blir rystet. Rystet, rett og slett. Skriv en lang jævla bloggpost om det, sånn at du blir publisert på en eller annen avis som har for lite full den dagen. Det er jo det som er. Avisen har for lite å post, så det de gjør er at de tar de her elendige kronikkene fra bloggere som ingen egentlig har bedt om å få høre noe meninger fra, og så poster de det ut, og så bare, ja, det her er god fisk. Det må dere ta som god fisk der ute, folkens. For det her, det gir mening. Nei, det gjør ikke det. Det gir ikke mening i det hele tatt. Det er så jævlig søppel det der. Det er så søppel. Helvete også. En ekstra time, eller mest en time, når du har barn i hus. Det blir bestandig noen kaotiske dager med alt for tidligere morgener og rot rundt leggetiden om kvelden. Nei. Fuck off. Og hvis det blir kaos hjemme hos deg på grunn av det der, så fortjener du det. Hvis det ikke skal mer til for å rasere husfreden din. Ja, greit for meg. Ah! Jeg får beskjed om at jeg ikke har pratet om DNA-testen min. Og jeg har jo fått svarene fra DNA-testen som Dragen ga meg i bursdagsgave. Så fikk jeg en sånn, eller var det julegave? Det var julegave. Så fikk jeg en sånn svab, som jeg liksom tok på innsida av kjeken, og så sendte jeg inn til et laboratorium, og får tilbake hvor jeg stammer fra, som var kjempeartig. Det var utrolig artig. Og jeg har 68,2% skandinavisk ett, Og så har jeg 17,5% irsk, skotsk eller valisisk ett. Og 11,4% finsk ett. Og så har jeg 1,8% fra Afrika. Nigeriansk og nordafrikansk. Og så har jeg 1,1% fra Sentralasia. Så jeg er jo en sånn her... Jeg er jo en, et fabeldyr, stammet fra mye rart. Irsk, valisisk, skotsk, det synes jeg var gøy. Det synes jeg var 17,5%. Det synes jeg var artig. 11% finsk, 11,4. Det har jeg hørt en teori om at vi er egentlig alle litt finsk, fordi at vi ble omtrent utryddet på et tidspunkt, og så, kom, så fikk vi finske folk inn for å jobbe på gårdene våre, for vi var for syke og for svake. Og etter hvert så tok de over, så vi er egentlig finske hele gjengen til syvende og sist. Og det er jo litt artig. At det er litt irsk, skotsk og valisisk, det tok jeg jo til med som faen, og så feiret jeg St. Patrick's Day i Bergen som om det var min dag. Skulle ikke mer til. Skulle ikke mer til for at jeg koset meg på St. Patrick's Day. Og det er jo, jeg synes jo det er en kjempeartig dag. Formelding. Hei Kevin, må ærlig innrømme at du er litt mer artig når du er bakfull slash nyfull. Men så lenge du greier å være bitter og sur, så er det bra. Ja, ja, da må jeg jo bare skuffe det da. Jeg kan ikke bestandig være en pikk. Sant? Så da får du bare vente de dagene da. Beklager om at skuffe det. Det er virkelig ikke mitt problem. Det er jo slitsomt. Du skal gå rundt og være sint på kommando og hat alt det ser, bare fordi at folk synes da er artig. Det er sånn her, nei, jeg orker ikke. Jeg er ferdig med å danse til fløyta. Det er liksom stå og trekk i tråden. Skal vi se, vi har noen spørsmål der. Den flaueste historien fra barndommen din. Ja, hva er da? Jo, ja, den er fin. Den er jævlig fin. Når jeg bodde hjemme, jeg vet ikke hvor gammel jeg var. Jeg var sikkert 14-15. Og der tror jeg håpet jo for min lillebror sin skyld at han kanskje ikke husker det her. Men jeg tippet han husker det. Jeg tippet det brent inn på nettingen hans. Men la oss bare prøve. Fordi at på den tiden så hadde vi Kanal Digital. Parabol. Pappa hadde virkelig flottet seg og hengt opp en parabol. Og så var mamma og pappa borte. Da var jeg bare en lillebror hjemme. Og han, broderen, han var ute på besøk hos noen venner. For han er 2 år yngre med. Og da var jeg hjemme. Det var ganske sent. Det var ganske sent. For det var, vi var gått over fra dag til natt. Og det som skjer med Kanal Digital parabol på den tiden, etter klokka 12, så får du tilgang til noen kanaler og Kanal Plus sendt noen videoer av interesse, som var jo porno da, selvfølgelig. Og jeg er nede i stua og har, og koser meg. Koser meg med porno og cola. Og så vet du faen hva var som tippet meg off, men mens jeg holdt på, så bare innser jeg at faen, broderen er på tur hjem nå. Han er på tur inn i huset. Jeg tror jeg så ifra veien hodelykta hans, eller noe sånt, eller om han ble kjørt hjem. Men jeg skjønte i hvert fall at, faen, han er hjemme straks. Jeg anslo tida sånn at jeg rakk ikke å spreng ut i gangen og inn på dass. Jeg kom ikke til å rekke da, fordi at han kom til å komme inn i ytterdøra der samtidig som jeg kom ut i gangen. Så jeg sprang inn mot kjøkkenet, og så tenkte jeg jeg tar bare en kopphandduk og tørka skammen med den, og så later jeg som ingenting, og så går jeg og hiver den kopphandduken enten i søpla eller til vask. Men broderen hadde ikke tatt den ruta inn ytterdøra. Han hadde gått over verandaen. Så når jeg sprang inn mot kjøkkenet med kuken i handen, så får jeg plutselig øyekontakt med min egen lillebror. Han står ute på verandaen og ser inn verandadøra. Og jeg står der med kuken i handen og skam. Og han bare later som ingenting og bare rester på hodet og sprenger videre. Og jeg får jo, altså jeg var så kvalm. Jeg ble så kald. Jeg ble sånn isekald. Som om jeg var på tur og dett ut for et stup. Det var dødsangst jeg kjente på. Og skam og helvete. Jeg tror ikke vi pratet om det heller. Men det var så fett og flaut. Det var så jævlig å stå der. Men jeg trøstet meg med at det var jævlig for oss begge. Han hadde jo, det var ikke da han hadde ønsket. Fra sin storebror. Men det er sånn, det kan jo... Det var helt jævlig. Det var helt jævlig. Det husker jeg faen meg som om det var i går. Spurte jeg inn, vet du, med stelle i hendene og... Nei, fy faen. Åh. Ser han rett i øynene, det forskremte lille blikket til den unge, uskyldige gutten. Stakkars. Stakkars han. Herregud. Nei, jeg håper han har fortrengt det. Jeg håper han har fortrengt det. Vil være anonym. Jeg går bare videre. Vi kan ikke prate mer om det. At jeg driver på å runke foran barn med uheld. Hei Kevin, stor fan av deg, podcasten din. Den har faktisk hjulpet meg mye i hverdagen med tips og saker jeg ikke har reflektert så mye over. Men, mitt spørsmål. Hvordan man spør en jente om å bli i lag / kjæreste? Og er det naturlig at det er gutten som spør? Har du for eksempel noen tips om riktig tidspunkt og så videre? Og så spurte han, hvor gammel er du? Og han bare, jeg er 16. Ok. Du er 16. Det er jo den tida der man gjerne må stille det spørsmålet. For meg og Dragen så var det sånn her, vi bare sa jo da etter hvert at, ja, altså på det her punktet så er jo vi i lag. Vi er jo kjæreste. Det er jo bare fornuftig at vi er da nå. Det gir jo bare mening. Så det er mye enklere når det er sånn at dere har drevet på i stund og herjet og styret, så er dere bare kjæreste, ikke sant? Men når du er i den alderen, så er alt usikkert helt til at dere er enten offisielle på Facebook eller hva noe enn i faen dere bruker som en sånn medium for å nå ut til folk, om det er Instagram eller at du må ha navnet hennes i brukernavnet ditt på Snapchat. Jeg vet ikke hvordan det er lenger. Men... det enkleste er jo bare å spørre. Bare spør. Hei du, bare for å sjekke at vi begge er på lik linje her, at vi er i samme båt. Er vi kjæreste? Hvis ikke, vil du være da? Du må nesten gi meg noe tegn her for hvor du vil med det her, for jeg vil gjerne være kjæresten din. Og så sier hun ja, eller fuck off. Ikke sant? Og så tar du da derifra. Men spør hun bare, sant? Men ikke send jo en lapp og skriv «Har jeg sjans?» og så legger du to rubrikker med ja eller nei. Si det til henne. Se inn i øynene og spør «Baby, er vi i lag, eller?» For jeg vil veldig gjerne være da. Og ikke spør foran folk. Ikke ta ifra om muligheten til å si «Fuck, nei». Så, men lykke til. Jeg håper dere blir i lag. Elise Sofie. Problem at media har så fette lite å skrive om at de dreier opp gamle saker og blåser de opp. Ja, det vil jo være russekortsaken, og det er jo på en måte ikke et problem, fordi at folk har heldigvis en evne til å se at ok, det her er fett shit, det her er drit, vi går videre, scroll videre. Det er liksom, men selvfølgelig er det folk som ikke skjønner det, og de folkene burde jo egentlig ikke ha tilgang til internett, men de har noe en gang da, og da må vi må bare gjøre det beste ut av det, og så bare sørge for at folk skjønner. De som kan forstå, forstår. Problem to, at... USAs befolkning er nødt til å dreie en liten kid opp på scenen for å tale om for strengende våpenlov. Ja, det, våpenloven i USA er jo faen meg, det er så jævlig sirkus. Og jeg leste noe i dag. Jeg har ikke faktasjekket det, men jeg tippet det, for det kom ifra en sånn seriøs sida på Facebook. Ah, jeg hører jo mens jeg sier det. Men i hvert fall, det stod at i 2015 i Japan så hadde de sju eller fem registrerte lovbrudd i Japan som innebært våpen. Fordi at de har en veldig streng våpenlov der. Tenk på det. I Japan, hva de er, 125 millioner folk? De hadde fem eller sju registrerte våpenlovbrudd i 2015. Det er fette sjukt. Det er jo helt insane. I USA døde 96 stykk i døgnet på grunn av skyting. Og de innser ikke at de har et fuckings problem. Nei. Problem tre, hun har jo sendt masse problemer. At meieriindustrien har såpass kontroll over helsenæringen at brunost ble innført som sunt kosthold for det norske folk på grunn av jodmangel, noe vi kan få fra andre steder, for eksempel salt tilsett jod. Nougatti er sunnere enn brunost. Ja, brunost er jo, faen meg, det er jo ikke bra. Brunost er jo, det, du kan like gjerne smøre toffifi på brødskiva di, og det vil også smake bedre. Jeg hater brunost. Jeg er ikke noe brunostfyr. Jeg hater brunost. Bestandig gjort. Jeg fordreger det ikke. Det ser stygt ut. Jeg er veldig med utlendingene når de kommer til Norge og bare, oh, what is this? This is brown cheese? I try a little brown cheese, please. Og så tar de et stykke og bare, holy hell. Fordi at brunost er dritstykt. Det smaker faen meg jævelskap. Vi er blitt manipulert og tror at det er godt. Jeg håper at noen hører det her nå, og så bare, fuck han, Kevin. Fuck han med brunosten min. Det er ikke usunt. Det er drit. Det er jævlig sunt. Det er psykosunt. Og så tar du et bit av brødskiva di og bare, holy fuck, brunost, det er dritstykt. Det er helt jævlig. Hva det er som skjer her? For det er bare, vi er bare blitt opplært til at nybakt brød med brunost, det er faen meg det beste i verden. Det er det ikke. Hvis det er det beste i verden, så må du komme deg ut og se verden. Det er mye. Det er jævels med sukker i det, det er mye usunt fett, det ser stygt ut, det ser jævlig ut. Det ser helt jævlig ut. Utlandet flir av oss, franskmenn kommer hit og spøtter på den, det er liksom, det er ingenting bra. Og det er sant, meieriene har kontroll på helsenæringen, de markedsfører at vi må ha melk, vi må ikke ha melk. Vi må faktisk ikke ha for mye melk i den alderen jeg er, for eksempel. For det går utover beina. Så de som drekker en og har litt melk dagen og lurer på hva de har ondt i kroppen, det kan være derfor, ja. Og det er da som er, meieriindustrien, det er ikke bare den, det er for eksempel oppdrettsindustrien har full kontroll. De betaler jo forskere for å si at ja, laks, det er faen med det sunneste du kan gjette. Laks fra oppdrett spesielt er djevelsunt. Det er ikke nødvendigvis da. Det er det ikke. Oppdrettsnæringen, se denne dokumentaren på NRK. Jeg ble rystet. Det er så fett det er sykt hvor korrupt det er. Og når de tar først de forskerne og bare, ja, men du er jo betalt av de for å si det her. Nei. Litt kanskje. Altså, en forsker kan jo kjøpe for en hundrelapp, sant? Og få de til å si noe. Vi er jo alle forskere. Det er jo ikke beskyttet titel heller. Så, eller er det? Jeg er litt usikker. Men jeg tror ikke det er beskyttet. Var litt kritisk. Og ta og gå i kjøleskapet, og så smaker du på brunosten, og så kjenner du etter, er det her faktisk jævlig digg? Og så hvis du sier til deg selv da at nei, det er faktisk ikke digg i det hele tatt. Send meg melding, sånn at jeg føler mestring. Men det er, altså, det er så mye. Det er så mye jævlig betalt forskning og mat. Altså, det er helsenæringen liksom er kjøpt og betalt og anbefalt ting som egentlig ikke burde anbefales. Og vi ender opp med at når noen, ja, hvis vi slår oss hardt eller skjærer oss, så renner kvikksølv ut av blodårene våre. Og så lurer vi på hva for det gjør det. Så, nei. Det er jo ikke noe artig. Det er ikke noe artig. Brunost er dritstygt, men det er ikke artig. Om jeg sender deg en film av stand-upen min, og du liker det, kan jeg varme opp for deg? Ja, det kan du. Jeg bruker lokale artister ofte til å varme opp når jeg gjør show. Hvis du er morsom nok, så bruker jeg det gjerne som oppvarming. Men jeg blir ikke å pakke deg i koffert min og reise Norge rundt med det. Det blir ikke å gjøre. Hva mener du er forskjellen på historiefortelling og stand-up? Vel, det trenger ikke å være stor forskjell på det. Jeg er jo en historieforteller på scenen. Jeg bruker jo ting fra mitt eget liv og skriver det ned og jasser det opp sånn at det blir rett morsomt. Og så bruker jeg historiefortelling nå i dag på scenen kontra før når jeg sto og kauka og bare ropa one-linere. Fordi at det var mye vanskeligere å skrive humor, og det var mye dårligere, mye dårligere. Så jeg synes at historiefortelling er en mye kulere måte å gjøre stand-up på. Jeg synes det materialet treffer meg mer, fordi at komikeren deler automatisk litt av seg selv, noe jeg synes er ofte artig, og så blir det mer autentisk, fordi at folk merker at holy fuck, det her er jo sant. Og da er det mer spennende å høre på, rett og slett. Jeg har ikke betalt masse penger for å se en fyr fortelle noe han kom på. Det var jævlig artig om flere gikk historie-VM, men jeg skjønner det er jo ikke for alle, og mangfoldet i stand-upen er jo det som gjør det spennende. Har du en drøm om å ha din egen TV-serie? Nei, det har jeg ikke. Jeg har ikke en drøm om det, men og det skal være noe spesielt hvis jeg skulle ha tatt tak i det, for det er veldig fort at jeg føler ubehag over sånne ting. Så det er sånn her, det må være noe spesielt hvis jeg skulle ha gjort det. Eller djevels mye penger. Vi får se. Dette er et artig spørsmål. Spørsmål til podcast. Hvor ofte må man egentlig snakke med nærmeste familie på telefon, Skype / FaceTime når man ikke bor i samme by? Jeg orker ikke å prate i telefonen uten å ha noe på agendaen, og da blir det bare 2-3 ganger i halvåret. Jeg tror mamma og pappa ønsker seg mer. Men vi har jo ikke noe å snakke om. De prater med søstrene mine da, daglig. Og det er i akkurat samme båt. Og han pappa, nå har jo jeg bare han pappa, som er igjen av mine foreldre, men han pappa er ikke en pratesalig fyr. Han er ikke så forbannet glad i å snakke. Og det er ikke jeg heller. Jeg hater å prate i telefon. Jeg har jo telefonangst. Jeg tar ikke telefon ofte hvis det er et nummer jeg ikke kjenner. Jeg har folk jeg vet om, som jeg kjenner, som jeg jobber med, eller uansett, som kan finne på å ringe med, og så prater de 40 minutter om ikke en dritt. Og det er det verste jeg vet i mitt liv. Jeg hater det. Og det ofte har de pittelitt på agendaen. Men det kunne de faen meg sendt i tekstmelding. Og jeg vet jo, sånn som når mamma levde, så var jo, hun kunne finne på å ringe for å prate. Og da var det ofte at jeg hadde jo et eller annet holdt på meg. Det er veldig sjeldent jeg sett bare å slenge. Men jeg vet jo, hun pratet med søsteren min hele forbannet tida, og de kunne få en samtale til å gå bare med hva de holdt på med i det øyeblikket, hva de har gjort i dag. Jeg er ikke noe flink på å prate. Jeg er ikke noe flink på det tørrpratinga, og han pappa tror jeg ikke, jeg tror ikke han forventer at jeg skal ringe han hele tida og fortelle, ja pappa, nå har jeg spillet en podcast, jeg har vært på DAS i dag, og hadde normal sånn halvfast, sunn avføring. Jeg vet ikke hva jeg skal snakke om. Hva faen skal jeg prate om? Hva han skal prate om? Hva vi skal prate om? Selvfølgelig når vi møtes og drikker kaffe, så sladrer vi og forteller om hva som har skjedd, og det er kos. Men på telefon, jeg klarer det ikke. Søstren min er veldig glad i å ringe. Hun hører jo på podcasten, og hun vet jo at så hun bruker jo å si det nå når hun ringer, så er hun ganske kjapt, og har hun som regel etter henne hun skal prate om, og så sier hun, ja, jeg vet jo du hater å prate i telefon, så da kan vi jo heller bare snakke senere. Bare, ja, men det er en god idé. Og all ære til de som kan sette i telefon, herregud, ikke slutt med det, men ikke forventet av oss andre som ikke liker å prate i telefon. Så du trenger ikke ofte å snakke med din familie, men send gjerne en melding. Si hei, håper det går bra hjemme, hva gjorde her i helga, bla bla, jeg hadde en fin uke på jobb, nå skal det bli godt å slappe, gleder meg til å komme hjem til påske, ikke sant, send sånne meldinger, så får du gjerne et kort svar tilbake, og så vet de at du lever, for det er ofte der foreldre er. Jeg lurer på om han lever. Jeg lurer på om han har døde, eller hva som skjer. Jeg vet jo ingenting lenger. Han bor jo ikke her. Så gi noen livstegn ifra det. Men det er også lov å si at hei du, jeg får fette angst når dere driver på ring hele tiden. Jeg er ikke noe glad i å prate i telefon. Jeg blir svett i øret mitt. Jeg blir faktisk svett i øret. Jeg blir svett i øret. Mobilen er våt når jeg tar den fra høyet mitt. Og da tar jeg som et tegn på at høyet mitt sliter og vil bli kvitt en telefon. Sant? Så, ja. Nei, det var det. Oi, det ble jo en kjempelang podcast. Det var ikke forberedt på i det hele tatt. Jeg trodde det her skulle bli en syltynn igjen. Men jeg må få takk alle. Jeg har fått masse flere som støtter podcasten via patreon.com. Det setter jeg utrolig pris på. Dere får denne uka, så lover jeg at dere får det ekstra materialet fra barn og puben. Så får dere ha en fin dag videre, og tusen takk for meg. Adios. Adieu. Auf Wiedersehen.